unha semana máis tempo para falar da actualidade económica e financeira, unha actualidade esta semana marcada por varios datos, entre eles o do paro de novembro que vimos de coñecer esta semana, pero tamén por esa multa récord a 6 entidades bancarias por parte da Comisión Europea por manipular o Euribor. Nesta ocasión imos falar, como sempre, con Rosana Prieto destes últimos acontecementos. Con ela analizamos sempre a nosa actualidade económica. Moi bo día, Rosana.
Bo día. Pois, efectivamente, isto marca un antes e un despois na banca, pero bueno, en principio non hai bancos españoles destes que coñezamos de cada día afectados. Sí, grupos bancarios, como o caso de Citi, que, bueno, ti agora explicará exactamente a quen se lle multou e a quen non. E, efectivamente, para evitar en monopolios financeiros, para nos entender todos, é dicir, para evitar que les dominen determinadas áreas do negocio de préstimo de cartos.
Era unha noticia que se facía pública onte mesmo, unha multa de máis de 1.700 millóns de euros a 6 grandes bancos, a multa máis alta da historia. Os bancos implicados son o Deutsche Bank, Societe Generale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup e o broker RP Martin. Mencionaba, Rosana, neste caso, Citigroup, non? Que si ten presencia aquí en España.
Efectivamente, bueno, e o Deutsche Bank tamén, non? Que, porque Barclays é unha marca do Deutsche Bank tamén. Pero, bueno, o Deutsche Bank como tal tamén ten presenza en España. De feito, pues, se alguén, algún empregado de correos non está a escoitar ou de alguna entidade pública que tiñan convenio con este banco, pues terá probablemente o seu empréstimo hipotecario co Deutsche Bank, que ven sendo o Banco de Alemania. Uh-huh. Entón, ese tamén ten presencia e, bueno, de alguna maneira, todos teñen alguna presencia aquí o que non son banca española propiamente dita, ¿no?
Uh-huh. A estes bancos, media dúcia deles, multas selles por manipular os tipos de xuro interbancarios, falando Euribor, que é o que nos máis coñecemos, o que se emprega, ¿no?, normalmente para calcular as cotas das hipotecas, pero tamén falando Libor e do Tibor. Esta é a sanción máis alta nunca imposta. Ademais destes seis bancos, tamén estaban implicados Barclays e UBS, pero recibiron a inmunidade por parte da Comisión Europea porque foron precisamente estas dúas entidades as que denunciaron a existencia deses cárteles, deses monopolios nos mercados destes derivados financeiros.
Efectivamente, bueno, pois un pouco para que nos entenda todo o mundo, o Euribor marca a que prezo nos deixamos os cartos a día de hoxe na zona euro, mentres que o Libor, por exemplo, que citabas ti, o marca na zona da Libra, é dicir, neste caso, pois, a moneda británica. E alguén que nos te ouvir, porque eu sempre me imagino que nos escoita máis os que pasan de 40 que os que son menores de 30, sobre todo porque temos máis hipotecas, non? Os de idades máis avanzadas. Pero todo o mundo recordará, sobre todo eso, xa digo, a xente maior ou mellor de 45 anos, o MIBOR, que era o que tiñamos aquí antes de entrar no euro, cando tiñamos a peseta, bueno, coincide con Madrid, non? Digamos que as capitais, por aí se pode deducir isto unha regla mnemotécnica. Entón, simplemente dicir que, tal como agora, o Euribor é o prezo que se emprestan os bancos os cartos, pois antes era o MIBOR e é o LIBOR no caso de Londres, no caso que do Reino Unido. Entón, eso é un pouco para aclararmos. E do resto, efectivamente, esta xente actúa, é dicir, esta xente son os bancos, actúa con total impunidade a todos os niveis, que llevo a contar a España, que non sepa España. E encima, cando teñen problemas, pois, como din algúns chistes que andan por aí circulando, pois, a débeda é pública e a ganancia é privada, non? Socializamos as perdas, que xa falábamos deste concepto cando estaba Zapatero, e despois as ganancias son persoais, patrimoniais e intransferibles, e probablemente transferibles só a paraísos fiscais. Entón, o que quero dicir con isto é que, bueno, parece que a Comisión Europea ten algo de alma, que vai parar algo, pero tamén quería ver en que títulos se pagan esas multas e como se negocia o pago desas multas, cando probablemente a Unión Europea lle deba a estes bancos máis que o que hacen desta multa.
En todo caso, onte non sei se era por dar unha imaxe, ¿no?, de querer depurar responsabilidades, de querer limpar corruptelas, o comisario, que ademais é español, Joaquín Almunia, dixo que sorprendía non só, ¿no?, estes escándalos polo Euribor e polo Libor, non só pola manipulación dos índices de referencia, sino por esa complicidade que existiu entre os bancos, que son máis de media dúcia, bancos que se supoñe que tenían que competir entre eles, ¿no?, non mercado libre polos seus clientes, e que lonxe de competir entre eles se confabulan para de maneira interesada modificar e manipular, non, estes tipos de xuro.
Sí, bueno, aquí hai moitas teorías de certo, non se sabe ninguna, pero que sí é certo é que se a Unión Europea dá xiquera a sensación de estar presente, pois os filtros, é dicir, os cuidados que se van tomar son moito maiores. Nese sentido, hai moitos rumores e hai moitas teorías, pero bueno, o certo é que o mellor que teñen estas multas, ademais da de importante, o sea, dos importantes ingresos que lle pode supor a Unión Europea, é un pouco eso, evitar esa sensación de impunidade que teñen os altos executivos bancarios e financeiros.
Sí, o comisario español tamén decía, non, Almunia, que con esa mensaxe lanzada onte, con esa multa que supón un récord, non, unha marca histórica, queres enviar unha mensaxe clara, non, de que a Comisión Europea está decidida a loitar e a sancionar estes cárteles no sector financeiro, a que verá que ver o final, como te decías, en que queda o conto, non? Si realmente os Estados membros da Comisión lle deben a estas entidades máis cartos do que supón esta multa, bueno, pois aí está a dúbida, non? De se finalmente se fará efectivo o pago da sanción ou non.
Efectivamente, porque logo entramos xa no que é a macroeconomía, que é a que lle gusta a todos estes políticos ou todas estas persoeiros tan extraños que temos mandando en Europa, que efectivamente é o diñeiro de papel, non? Ou as economías virtuais, como lle chamaba fai un par de anos Camilo Nogueira. Entón son economías totalmente virtuais e digitais, que eu me imagino alguén nunha pantalla poñendo e quitando millóns e ninguén ve pasar eses millóns. E un pouco como físicamente funciona este mundillo. E probablemente, xa te digo, en títulos, en papel moeda, a Unión Europea debe moito máis que esas sancións, o que pasa que non sei exactamente canto lle debe a cada entidade bancaria, pero con total seguridade o Deutsche Bank ten emitido títulos e deuda a favor da Unión, a favor de países da Unión, co cual é tamén da Unión. Polo que, xa te digo, chegado ás contas finais, que non as imos ver, ni non las van a aclarar nin Almunia, nin ningún outro, aí podemos, o sea, pódese deducir isto que falábamos. Non sei exactamente como se van a realizar os pagos, pero sí é certo que a pesar das débedas, cando menos vai descontar. É dicir, unha multa, se pague como se pague.
E ademais, bueno, un pouco tamén o que ti decías, non? Non só a nivel económico, sino a nivel, non sei se decir moral, non? Pois, en fin, dar outra imaxe de que se está aí, de que non quedan impunes, non, este tipo de delitos, que se está pendente, non, dende a Comisión Europea para loitar e para sancionar, non, a ese tipo de manipulación.
Efectivamente, o pasa que eu voto a faltar as responsabilidades persoais, porque estas son cousas que fan persoas, e ademais agora que está de moda falar deste proxecto de lei que a Unión Europea tamén decía onte ou antonte que era abusiva, non, por as medidas que se tomaban, bueno, desde o propio goberno contra a liberdade de expresión, pues estaba ben que cando o que se xulga é algo de arriba, económicamente falando, pues que tamén teñan outro tipo de penas asociadas á privación de liberdade, á vigilancia domiciliaria, etcétera, etcétera, que non é tanto pagar, que probablemente esta xente non teña casi dificultades para pagar esas multas, a lo menos as entidades bancarias non teñen problema para pagalas.
Rosana, pois deixamos xa a un lado esta noticia que queríamos tamén valorar contigo, saber un pouco, non, a súa profundidade e o seu calado, pero hai outra que tamén coñecíamos esta semana e que de seguro preocupa bastante máis, non, os nosos ointes, porque lle toca moito máis de preto ou de seguro que algunha persoa do seu entorno, non, que é o paro. Falamos dos datos, uns datos que difiren do que era a tendencia dos últimos meses, nos que Galicia normalmente presentaba uns rexistros mellores que os da media estatal, pero este mes de novembro é o revés, non? O paro baixa en España por vez primeira en 17 anos, nun mes de novembro se rexistran menos parados que no mes anterior, mentres que en Galicia o paro aumenta en 2.500 persoas. Con todo, pois dende a Xunta sempre hai maneiras, non, de darlle a volta aos datos, de ver o lado positivo. En este caso é que aínda que aumentou o número de parados con respecto ao mes anterior, hai menos parados que un ano antes, non, que 12 meses antes, que isto é algo que tampouco acontecía, non, nos últimos exercicios.
Claro, efectivamente, antes pegaban nos dúas bofetadas e agora só nos pegan unha. Esta é a excusa que dá a Xunta. A ver, os datos son malos, efectivamente, o que a nivel estatal, é dicir, a nivel España, que se concentra en Madrid, con todo cariño cara a esta provincia, o 70% da oferta laboral española, é dicir, de cada 100, 70 colócanse en Madrid. E dai cada un que tire as conclusións que queira, polo, eso denota, primeiro, unha mala política de emprego do goberno de Feijóo, sin ningún tipo de matiz. Unha moi mala política de fomento do emprego, para empezar. Segundo, o traballo que se crea é o 96,8% é un traballo que non é a tempo completo nin indefinido. Seguinte punto, é dicir que se ao final os empregamos todos a razón de 400 euros ao mes e ninguén vai a chegar a final de mes, non sei que é mellor, se mentir nas cifras ou mentir a xente, non sei cal é a opción da política. E terceiro, efectivamente, desde hai 10 anos en España, un dos mellores datos de novembro no sentido en que baixa menos do que baixaba. O tema de Galicia é gravísimo, desde hai 2 anos e medio de menores de 25 anos salen 76 persoas, sumando mozos e mozas. 76 persoas diariamente de media abandonan Galicia. Co cual, efectivamente, sendo enriba a esa cifra, lle sumamos que aumenta o paro, que quere decir que 76 que marcharon, máis 30 que van ao paro, porque en Galicia aumentou neste mes de novembro, estamos por riba. Es decir, estamos crecendo en paro. Entonces son os datos, xa te digo, moi mal interpretados. No caso galego son malos sin paliativos, e no caso español, claro, ten os habido piores. E despois isto fai migración porque isto contrasta con que xa saímos da recesión. Pero que máis me ten, vamos falar claro, que saíamos da recesión, que España saía da recesión, cando eu en España non podo comer. Como lle explicas a un pai de familia que a macroeconomía xa está xeitosa, cando el non ten pa pagar, xa non falo da hipoteca, que non ten pa pagar a luz? Entón, isto é algo, é un drama social, insistimos todas as semanas no mesmo, pero un drama social que os políticos podían ter atallado, e que non se atalla, e que mañá nos explicarán que en novembro e decembro en Galicia crece o paro porque a xente volva a casa, que é a única que nos falta.
É unha situación insostible, non? Porque vímolo reiterando semana tras semana, mes tras mes, mesmo dende hai xa anos, non? Que malia que a situación macroeconómica, que a prima de risco, que o IBEX 35, que o Euribor, dean uns resultados millores, isto na microeconomía, no que o día a día das familias, dos cidadáns, da rúa, de AP, non se traduce nunha mellora, non? Sino que os datos seguen a ser cada vez peores. Está moi ben que a prima de risco este baixa, que a economía española medre, pero claro, se non ven acompañado dun crecemento do emprego, de postos de traballo e de postos de traballo dignos, non? Porque o que ti dis, case o 96% do emprego que se crea é emprego precario, emprego temporal, é sen xornada completa, non? Empregos, pois o que ti dis, de 400, de 600 euros, que non dan, non? Para manter unha familia, entón, pois tampouco se pode falar, non? Con tanto optimismo. E ademais hai outro dato, Rosana, que queríamos analizar hoxe contigo. No conxunto de España, o paro baixou en novembro por vez primeira dende hai moitos anos, son case 2.500 persoas menos no paro, pero isto debería supoñer que hai máis xente traballando. Sen embargo, non é así. O número de afiliados á Seguridade Social baixou, e ademais baixou moitísimo, en casi 67.000 persoas, son 67.000 afiliados menos. Non sabemos moi ben que lectura darlle, non? Se que a xente xa non se apunta ao paro porque decide xa definitivamente deixar de buscar traballo, se é xente que non sei, que houve moitas xubilacións ou prexubilacións, se hai xente que marcha ao estranxeiro, porque non dan as contas, non? O paro, o número de persoas anotadas nas antigas oficinas do INEM, non? Son 2.500 menos, pero isto non supón que se incremente o número de persoas que están a traballar. De feito, son 67.000 menos os que están traballando en España este mes.
Claro, porque hai dúas variables que non se teñen en conta. Primeiro, esa que apuntabas ti, que a comentaban esta semana, vin un par de especiais destes de comentarios, pois que hai xente que xa directamente non se anota no paro, vale? Eso por unha banda. Outra é a fuxida constante, que eu teño dato galego que acabo de dar, de 76 persoas diarias, moza, xente moza. En España ten que ser moitísimos máis, non teño ese dato. Entón, eses que fuxen tampouco se calculan. Eso que explica que a porcentaxe se xa máis alta, é dicir, a porcentaxe de emprego, sempre entre aspas, con respecto a novembro do ano pasado, e dices tú, pero se hai menos xente a traballar, como pode ser? Porque estamos, porque 100% dos españoles é menos do que era. Non se entende iso, é dicir, que o cálculo se antes se facía sobre 40, agora se fai sobre 38, entón, a cadar o 20 ou 30% é menos cantidad de persoas. Entón, pues para min, as variables que explican esas cifras son eso, a emigración ou fuxida de cerebros, a mortalidade tamén, porque a xente que morre e se xubila e demais xa non está asimilada a alta na Seguridade Social, E despois tamén hai outro factor poboacional que había moitas altas seguridade social, que era de xente estranxeira que están retornando aos seus países de orixe, nomeadamente, por exemplo, os ecuatorianos, que era unha comunidade moi moi numerosa, por exemplo, na Comunidade Autónoma de Madrid. Non así, pois, coas culturas máis árabes ou demais, pero sí, sobre todo os de orixe latinoamericana, están retornando, nomeadamente, se indico vos os ecuatorianos, non? Que incluso hai chamamentos do seu goberno para volveren. O que acontece, efectivamente, sigue sendo malo, o problema do paro é estrutural, eu reafirmo nas miñas interpretacións, e realmente as cifras van mellorar, pero que melloren as cifras e que se lembre todo o mundo desta frase non quere dicir que mellore a vida dos que sigan, e xa poño en duda que sigamos, vivindo aquí.
É que é unha situación complexa, non? Porque ás veces os números, os titulares, non? Poden levar a engano. Hai menos xente anotada nas listas do paro, pero non quere dicir que xa máis xente que atopou traballo, non? Porque o traballo que se creou, ademais, é un traballo temporal e o que insistimos, non? Hai menos xente que no mes anterior anotada xa dados de alta, non? Cotizando, afiliados na Seguridade Social. Entón, en fin, o drama segue aí, non? Hai moita xente que lle gustaría traballar e que non pode, ben porque non atopa emprego, ben porque non se reúnen, non, esas características. E hai un último apunte que quería tamén valorar contigo, Rosana, é un estudio, neste caso, dos analistas de Pricewaterhouse, que fala de que España non vai recuperar o nivel de emprego que tiña antes da crise até dentro de 20 anos, falando 2033.
Sí,
sinalan que o ritmo de crecemento que vai ser bo en España, mesmo por riba de países como Italia ou como Alemania, tamén é certo que partimos dende máis abaixo, é normal, non? Que nos teñamos que medrar máis, pero esas perspectivas, como decíamos, ainda que si son boas, porque vai medrar a economía por riba das economías da zona euro, iso non se vai traducir en recuperación de emprego até o ano 2033, non? Eu non sei si alguén que nos estea a escoitar e que leve o mellor un ou dous anos buscando emprego vai botar as mans á cabeza, non? Con este anuncio, porque, en fin, iso podería supoñer un paro a moi, moi longo prazo para moita xente.
Efectivamente, isto ratifica as teorías da Radio Municipal de Redondela, e sinto facer o autobombo, pero é así, cando dicíamos que claro, despois que vayan procurar a xente que ahora é nova, é dicir, menor de 40 anos, e que vai ter, para aquela altura, pois 55, 60, 65 anos, algúns, non? Porque algúns máis vellos, dos máis novos, que vayan recuperar, e dicir, os fillos desa xente van nacer e van crecer no estranxeiro. Isto vai nos costar unha xeración, e dixémolo. Entón, aquí non queremos, nin os da casa os tratamos ben, nin os de fora queremos que veñan. Entón, realmente, eu creo que sí que é realista a lectura que fai PW, como lle chamamos nós, e realmente creo que por eses anos andará a recuperación. Logo, cada un, efectivamente, vai mirar a súa carteira e a súa trayectoria persoal, pero, efectivamente, hoxendía, a procura de emprego, e isto ratifica as cifras, é maior no estranxeiro que no Estado, que dentro do propio Estado, donde os servicios de emprego, aproveitamos para decirlle ao goberno, non funcionan en absoluto, non tramitan ben nin as axudas, e realmente a macroeconomía, que xa está recuperado hoxendía, non ten nada que ver. Este estudio ratifica o que nos dixamos, co que a vida das persoas neses estados, neste caso en España, se xa mellor. Bueno, paro é a nosa lacra, e vai selo pues, durante máis dun cuarto de siglo, vamos a seguir tirando do carro.
Sí, porque ademais hai que lembrar que mesmo en época de bonanza España sempre presentou unhas taxas de paro moi superiores, non, as medias da Unión Europea, mesmo cando as cousas ian ben, non, que podemos agardar cando as cousas van tan mal.
Efectivamente, que estamos 100 postos por detrás de Uganda. 120 postos, é dicir, Uganda está no posto 64 do mundial do paro e nós estamos no 194. É dicir, como un país que se chama a sí mesmo do primeiro mundo e que o seu presidente, neste caso Mariano Rajoy, dice, cando empezou o seu mandato, que non somos Uganda. Non, é que xa nos gustaría ser Uganda en temas de paro. É dicir, outra cousa é a vida que se leve en Uganda, pero é que aquí, por moito que non vexas a xente empoleirada nas árbores, efectivamente hai moita xente sin teito, que é algo que lle importa ben pouco ao goberno, e é todo moi grave, e eles siguen ca súa política liberalizadora de absolutamente todo. É dicir, esta semana xa se sabe que quen queira comprar un tren pode compralo, e quen queira especular co raíz pode especular, e mañá farase coas estradas, e bueno, xa se fai, xa temos a peaxe de Rande aí de toda a vida, lembrándonos na Ría de Vigo como isto de privatizar. Entonces, é dicir, que vamos cara a un estado liberal absoluto, donde o estado de bienestar se contraíu, está desaparecendo, e donde o paro é o gran problema que estas políticas neoliberales fan aumentar.
Rosana, non pinta nada ben este panorama. Eu se queríamos ser optimistas con estes datos do emprego, que aínda que a nivel galego son negativos, son bastante mellores a nivel estatal, pero non podemos, non? Porque se un raña un pouquiño, non, esas cifras, pois vemos o que está detrás, non? Que non implica maior emprego, ni moito menos de mellor calidade, que a situación segue a ser complicada para moitísimas familias. Unha vez máis, Rosana, grazas pola túa análise. Agardámoste dentro de 7 días.
Pois nada, grazas a vos, que a xente galega que lle queremos ben a esta terra, queremos que isto progrese, pero efectivamente cada vez as nosas maletas son máis lixeiras. Ese realmente é o drama que os galegos xa conocíamos. Ata semana, grazas a vos.